Gepliyer Azadlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Siriýanyň daşary işler ministri Ortetiň ýolbaşçylygynda gelinen ylalaşygy laýyklykda döredilijek howpsuz zonada ok atyşynyň besedilmegini Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiligindäki halkara güýçleriniň däl-de Ortetiň harbiýlerini berjaý etjekdigini aýtdy. 8-nji maýda Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim Damaskyň howpsuz zonada ok atyşynyň besedilmegine, kömegiň eltilmegine we gözeňinde tutulýan beýleki işlere gözekçilik etmek üçin hiç bir daşary ýurtlyk goşuny kabul etmejegini jurnalistler aýtdy. Indi kaýda döredilijek howpsuz giňişlikleriň ýaragsyz raýatlaryň hem sanperwer kömeginiň ýeňilleşdirilen görnüşde aşyrylmagy üçin barlyk geçiş nokatlary bilen üpçin edilmegi göz öňünde tutulýar. Ortet tarapy şol ýerde polisiýa we harby gözekçilik merkezleriniň boljagyna kepil geçdi diýip muallim aýtdy. Şeýle dol Siriýanyň hökümetiniň geçen aýda Ortet Eýran we Türkiýe tarapyndan teklip edilen howpsuz zonalary döretmäge razy bolanlygyny we hökümet güýçleriniň islendik gozgalanyňçy toporyň düzgün bozmagyna berk gap berjegini belledi. Ortetiň prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan uruşunda yaranlaryň natsistik Germaniýa garşy gazanan ýeňişiň ýyl dönümünde eden çykyşynda Günbatar ýurtlaryny Moskwanyň terrorizme garşy göreşiniň ýolyny eýermäge basyş etmek üçin ulandy. Putin bölünşüň Adolf Hitlerin goşunlarynyň tutuş Ýewropany basyp almagyna we planeta howp salmagyna mümkinçilik döredilýändigini belledi. Putin 9-njy maýda Gyzyl meýdançada harby ýörüşden çykyşynda 1945-nji ýylyň ýeňişinde esasy Oşandyň Sowet Soýuzynyň paýyna düşýänligini bildirdi we dünýädäki şu günki durnuksuzlygyň Ortetden öz goşunyny puhtalandyrmagy talap edýänligini aýtdy. 2-nji jahan uruşynyň wagşyçylykly bezpagçylygynyň öňüniň alınmandygynyň sebäbi 1-nji nowatda jinayetçilikli ideologiýa we jinsi aýratynlygy ýol berilendigi dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň bölünşigi bilen bagly boldy diýip Putin döwlet telewizionasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Türkmenistanyň resmi topary türkmen özbek serkedini ketgitlemek öňçeki ýurdun bilelikdäki hökümetdary komissiýasynyň işçi toporlarynyň Daşkentde geçirilen maslahatyna gatnaşdy. Diýip resmi türkmen mediýasy habar berýär. Özbekistanyň paýtagtynda 1-5 maý aralygynda bolan bu maslahatyň Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamında gelinen ylalaşyklary berjaý etmegiň çäginde geçirilenligi aýdylýar. Daşkentdäki duşuň netijesinde protokola gol çekilip 2017-nji ýyl boýunça işleriň planynyň kesgitlenenligi bellenýär. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda döwlet serhetlerini kesgitlemek boýunça gepleşikler ýakynda gaýtadan başlanypdy. 27-30 mart aralığında Türkmenabat şehrinde bu mesele bönçükü yurdun bilelikdeki hükümet komissiyasının maslahatı geçirilipti. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın uzunluğu 1621 kilometrelik umumi serhedi var. İki yurdun serhedi yaka regionlarının yaşayıcıları için göz önünde tutulan yenilikli siyahat mümkincilikleri 2013 yılın güzünde yatırılıpti. Serhedi yaka regionlarının yaşayıcılarının gonşu yurda her ayda 3 gün möhlet bilen vizasız barıp kayıtmak mümkincilikinin şu yılın 25-nji январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдирилендиги хабар берилипти. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusda ýakynda ölüm jazasynyň berjaý edilmegini ýazgyryp çykyş etdi. Belarus Ýewropada ölüm jazasyny berjaý edýän ýeketäk ýurtdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary bolýan daýratynyň müdiri Mikhail Gorkling 8-nji maýda ýaýradan beýannamasynda geçen aýda ýerine ýetirilen ölüm jazasynyň aladylanma döredýänligini aýtdy. Ölüm cezası ağla ve yurtlar tarafından rehimsiz, adamkarçılıksız ve mertebeni depileyen, öngün alıcı çare bulman suudun yalnızlığını düzeltmek mümkünçülüğünden mahrum ediyen ceza olup, ol regionda düğüpten yerliksizdir deyip link aytti. Ýewropa bileleşigi ölüm jazasynyň ýerine ýetirilenligi hakynda Belarusda adam hukuklaryny goýuryjy toporyň habar bermeginden soň geçen hepdede tanqyt bilen çykyş etdi. Owhan resmileri ýurdun Demirgazagynda ýerleşýän Parwan welaýatynda dini mektepde bolan bomba partlamasynda baş ruhaniýanyň wepat bolanlygyny we azyndan 4 studentiň ýaralananlygyny aýdýarlar. Häkimiň orunbasary Şah Wali Şahit partlamanyň regionyň paýtagty Çarakarda 9-njy maýda ýerden bolanlygyny habar berdi. Partlama helak bolan Parwanyň geňeşiniň başlygy Mavlavi Abdulrahim Hanefiniň hüjümiň esasy nişany bolanlygyny aýtdy. Bu geňeş tutuş region boýunça mollalary we mugallimleri bellän esasy gurama bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen